Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Алесь Міхалевіч прапануе ўвесці прыватную ўласнасць на зямлю, вярнуць паветы і забараніць пладовае віно. Кыргызстан звярнуўся ў Інтэрпол на конт выдачы Бакіева. У Ашмянах на кожнага жыхара прыходзіцца па 4 аўтамабілі.
Адразу пасля навінаў. У Менску 19 гадзіна, у эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Пачынаем гэтую гадзіну эфіру выпускам міжнародных навінаў. Кампаніі British Petroleum удалось спыніць уцечку нафты і газу з пашкоджанай свідравіны на дне Мексіканскага заліву. Пра гэта заявіў начальнік амерыканскай службы берагавой аховы Тэд Ален, падкрэсліўшы, што з дапамогай спецыяльнага раствору, які змяшчае цэмент, удалося заблякаваць выходную адтуліну свідравіны, аднак радавацца поспеху яшчэ рана. Чакаецца, што сёння прэзідэнт США Барак Абама вестіць аб падоўжэнні мараторыя на глыбокаводнае бурэнне ў ЗША яшчэ на 6 месяцаў. Забарона будзе дзейнічаць да таго часу, пакуль спецыяльная камісія не ўсталюе ўсіх акалічнасцяў маштабнай уцечкі з аварыйнай свідравіны. Паўночная Карэя заявіла, што цалкам анулюе пагадненне з Паўднёвай Карэяй аб пазбяганні сутыкненняў у раёне спрэчнай марской мяжы. Гэтая заява з'явілася праз некалькі гадзінаў пасля правядзення Паўднёвай Карэі маштабных вучэнняў ля свайго заходняга ўзбярэжжа. На мінулым тыдні незалежная міжнародная камісія прадставіла доказы таго, што 26 сакавіка паўднёва-карэйскі ваенны карабель быў патоплены тарпэдай паўночна-карэйскай вытворчасці. Загінулі 46 маракоў. КНДР адмаўляе сваю датычнасць да таго, што здарылася, і пагражае вайной у выпадку ўвядзення супраць яе якіх-небудзь санкцый. Кітай заклікаў бакі канфлікту праявіць стрыманасць. Вось што заявіў прадстаўнік МЗС Кітаю.
Мы лічым, што рашэнне пытанняў шляхам дыялогу заўсёды лепшае, чым канфрантацыя, а стрыманасць лепшая, чым напружанасць. Мы шчыра жадаем, каб усе бакі захоўвалі спакой і ўрэгулявалі сітуацыю належным чынам, пазбягаючы любых абвастрэнняў.
Прадстаўнік МЗС Кітаю. Расійскія ўлады распачалі расследаванне тэрарыстычнага выбуху ў Стаўраполі, у выніку якога загінулі 7 чалавек, каля 40 параненых, многія з іх у крытычным стане. Выбух адбыўся ля культурнага цэнтру напярэдадні запланаванага канцэрту чачэнскіх танцаў. Стаўрапольскі губернатар Валерый Гаеўскі характарызаваў выбух як беспрэцэдэнтную жорсткую правакацыю, а прэзідэнт Чачні абвінаваць у выбуху ворагаў Расіі. На Стаўрапольшчыні заўтра дзень жалобы. Міжнародны валютны фонд выдзеліць Косава стабілізацыйны крэдыт 110 мільёнаў еўра. Аб дасягнутай дамоўленасці пасля перамоваў з кіраўніцтвам МВФ паведаміў прэм'ер-міністр Косава Хашым Тачы, дадаўшы, што сродкі будуць прадстаўленыя на вельмі выгадных умовах. Пагадненне, па словах Тачы, прадугледжвае таксама выдзяленне Косава 210 мільёнаў еўра ў якасці датацыі ад Сусветнага банку і еўразвязу на працягу 3 гадоў. Паводле ацэнак Сусветнага банку, Косава – адна з самых бедных краінаў Еўропы, амаль палова насельніцтва, даход мае ніжэй пражытачнага мінімуму. Украіна не збіраецца становіцца сябрам НАТО, як заявіў кіраўнік украінскага МЗС Константин Грышчэнка, яго краіна здымае пытанне аб уступленні ў НАТО з парадку дня. Паводле словаў міністра, гэта ідэя не карыстаецца падтрымкай сярод большасці насельніцтва і адмоўна ўплывае на эфектыўнасць вонкавай палітыкі дзяржавы. Пры гэтым Грышчэнка падкрэсліў, што Кіеў не адмаўляецца ад працягу супрацоўніцтва з паўночна-атлантычным альянсам. Пра тое, што уступленне ў НАТО ёсць адным з прыярытэтаў украінскай знешняй палітыкі, адзначаецца ў некалькіх законадаўчых актах, прынятых Кіевам апошнія 10 гадоў.